Goizeko 8 eta 29 minutu jotzear dira, gazten eta etxe bizitzen arteko arazoari heldu nahi diogu gaur faktorian. Behin eta berriz, atera den gaia da, eta 2017ko udara honetan ere, turismoaren albokaltei buruz itzegiterakoan, azaleratu da gaiau gaztek emantzipaziorako dituzten zailtasunak handitzen ari direla alegia. Badira, egoera horri, buelta emateko abian diren proiektuak, eta Euskal Herrian, bi adibide aurkitu ditugu, Bizkaian eta Gipuzkoan, Berangon eta Errenterian. Biak alabiak, aintzindariak direla esan digute, ez dago antzekorik estatu mailan eta Europari begiratzen badiogu gutxi batzuk azaltzen dira. Errenterian aurkitu dugu lehen adibidea, bidea hasita eta gauzatu gabeko adibidea da, udalak eraikin bat egokitu du herriko 18 gazteentzat etxe bizitza komunitarioa izateko. Itziar Ostolaza Errenteriako gazteria zinegotzia da.
Bueno, gazteentzako etxe bizitza komunitarioa deitu diogu eta bereziki izaera aldetik ere izbo inarri egotzi dizkiogu etxeari. Alde batetik, 18-30 urte bitarteko gazteentzako etxeak izango direlako. Komunitarioa, oinarri komunitario batzun baitan oinarrituko delako etxea bera. Horren baitan komunitarioa deitzen diogu bi oinarri edo bi oinen arabera, ez? Komunitarioa barrura begira. Hau da, bertan biziko dien kasu honetan gazteek edo etxeko bizilagunek espazio komunitarioak izango dituzte elkar bizitzarako eta apurtzen da pixka bat etxe bat familia bat edo etxe bat pertsona bat logikatik pasatzen da etxe bat pertsona asko edo bat baino gehiagoko logika batera eta gainera etxeak izango ditu espazio batzuk ere elkar bizitzarako eta elkar bizitza hortan elkarbizitza horrek eman dezakeena sortzeko eta baita elkarbizitza horren baitan bitarteko materialak ere elkarbanatzen. Eta beste oina izango litzake komunitarioa kanpora begira, komunitateari edo gure kasuan gure herriari eta etxea eraikita dagoen auzoari nola baiteko lana edo auzo lanean eskaintza bat ere eman beharko diolako bertan biziko den gazteak.
Gazteen beraien eskarietatik osatu da proiektua emantzipaziorako zailtasunak zituztela erarazi zioten Errenteriako udalari. Holanda, Danimarka eta Kataluniako esperientzian oinarrituta, utxik gelditu zen udal eraikin batean abiatu dute proiektua, laborategitzat hartu liteke proiektu hori.
Eredu bat mai gainean jartzen ari garela ulertzen dugu eta beraz ulertzen dugu nola baiteko esperimentazio prozesu bat bezala, ez? Etxea bera eta nolabait ongi irtengo balitz guretzat edo udal ikuspegi batetik eta herri ikuspegitik ere ate berriak ireki dizazkiguke eredu bezala. Orduan azitegi ere deitu diogu.
Errenterian erroldatuta egon behar dute gazteek etxe bizitza komunitarioan bizi nahi badute eta ordaindu beharreko alokairuari dagokionez diru sarreren araberakoa izango da. Jasotzen duten soldataren 15% ordainduko dute. Filosofia prest dute eta badaki 3 edo 4 logelako 7 etxe bizitza jarriko dituztela Errenteriako gazteen eskura. Bestelakoa da Berangon aurkitu dugun ekimena, urteak dira martxan dutela, Stay and Job izena jarri dioten eraikina da, etxe bizitza komunitarioa ere bada, ez da horrelako adibiderik Europa osoan. Izan ere, etxe berezi honetan bizitzeaz gain, gazteek lantoki gisa erabiltzen dute etxe bizitza, eta hori da baldintza, bizi bai, baina gazten lan proiektuak abiatzeko erabili behar dela. Dozena bat gazte bizi dira gaur egun, zahar etxe eta eskola izan den eraikinean, Oiane Justos lankideak bisitatu du eta erabiltzaileekin hitz egin du.
Hemen dikasieratik ja, ez? Hemen dik ja sarreran ja berez ikus dezakeguna da hori informazio puntu bat. Hemen dik egon ditezke jendak ekarritako hurbileko proiektuak, esku horriak daulan informatzeko proiektu horien berri. Barbaitza, sugana, fisioterapeuta bat daula, prebenalde enpresa, grabaziones rotas, horien ditzen dela sarata estudio ikusiko dugula gero. Azken finean hori egon daitezken proiektuen ikustarazpen txiki bat.
Hau nagusin etxe bat zen, baina itxi egin zen orain dela 5-6 urte. Eta egon zein bi urte itxita, eta sartu ginen eta gutxi gorera joan ginen pizka bat hobetzen eta bueno, pues proiektu hau sortu egin zen. Azkenean, hori Berangoko udalarekin bateraren egin dugu eta beraren laguntzarekin, pues lortu genuen hau a punto ipintzea. Ni Sergio Barcinilla naz, eta bueno, proiektu honen sortzailea edo Berangoko udalaren laguntzarekin eta bueno, orain dela 3 urte edo aurrera eraman egin dugu eta egia san nahiko proiektu polita eta interesgarria.
Da, ni Maite Mintzakatena naiz. Momentu honetan ikerkuntza artean eta sorkuntzan masterra egiten nabil. Eta nire gogoko esparrua bada hori lurraldetasunaren eremua eta kontzientziazioa eta espazioen erabilen kontuetan ibiltzea.
Estean Job Berango, ez? Ni elkarte baten laguntzailea naz eta helburua zan aukera bat gazteen eskuetan ipintzea. Hau da beste aukera bat, zuek erabili eta honekin aber zelan mugitzen garen, ez?
Esan digute eta hala ulertu dugu ez dagoela era honetako bestelako proiekturik
guk ez dugu ezagutzen behintzat. Badago mugimendu bat, deitzen dela housing, Dinamarka, Noruega eta horreko herrietan eta ideia parekoa da. Baina hau da, jende nagusia elkartzea leku batean eta guztien artean proiektu bat aurrera eramatea, ez. Baina gazteentzako ez dago horrelako ideia bat, ez? Badago leku askoko working ibiltzen direla edo etxe biztan komunitatean edo, baina gure proiektu, gure helburuekin guk ez dugu ezagutzen behintzat.
Etxean dagoen batek pentsatu dezake, hauek ari dira gaztetxe proiektu bati buruz.
Ez, guztiz desberdina. Ona etortzen diren jendea zerbait egiteko etortzen dira, ez? Zer egin nahi dozun hemen, ez bakarrik bizitza. Adibidez, emantzipazio mugimendua oso importantea da, eta hemen lortzen da, hemen leku pribatuak badaude, gela, behar duten guztia badaude bizitzeko. Baina hemen ezin da etorri bakarrik bizitzera. Zerbait egitera etorri behar zara, eta egiten duzuna besteen gauzekin elasenatuta egon behar da.
Bada idea, bada gaztea, bada mugimendua, bada bizitza, baina ez da rekale hor. Egiturak eta oso ezberdina da. Udalarekin dagoen kontaktua eta
bai, hemen ideia sortu zenean udalarekin hitz egin genuen eta udalaren laguntza beti izan dugu gure esku eta laguntza hori izatea oso ondo da guk aurrera eramateko, ez. Eta Maitek esan duenanen, ez, ona etortzeko hori alokairu txiki bat ordaintzen da. Zenbatekoa, 140 € hileko, ez?
200 € baino gutxiagoko
alokairua. Bai, gastu fijoekin eta guztia, baina, claro, ideia da, ona etortzeko kondizioa onak egon behar dira gazteen, txako denok ezagutzen dugu gazteen hori komplikazioak hori emantzipazioatzeko, ez? Eta orduan ideia hasieran izan, ez? Ona etortzeko, hori, prezioso txikia izan behar da, edo nore etorri alizateko. Hemen co-working egiten da? Bai, eta proiektuak enlazionatuta daude. Baina hemen egiten da batez ere da, elkarrekin bizitzea. Eta, claro, jente interesgarria elkartzen badozu leku batean, gauza oso interesgarriak teatzen dira. Lekua ezagutzen nuen, eta banekin hemen Berangon gaztentzako aukera gutxi zeundela, ziginen bezatzen abertzen egin algen nuen hemen barruan, hain leku handi honetan, hain leku zorgarri honetan, eta bueno, hasi ginen pizka bat biltzen. Lehenengo ideia ez da gaur egun ikusten dozuna, aldatu egin da, evoluzionatu egin da, orain asko sobeto dago. Eta gainera konturatzen zara, benetako protagonistak hemen bizi diren gazteak direla. Haiek antolatzen dabe eta egiten dabe nahi dutena eta haien esperientziak eta ideiak proiektua hobetzen dituztela. eta pasada bat da hori, ez? Eta gainera, haiek bizi dira hemen eta ikusten da leku desberdi bat dela. Berango oso herri txikia da eta horrelako proiektu bat izatea eske, vamos, gozada bat da.
Gaur egun zenbat gazte bizi dira hemen?
15. Jendea dago irtetzen da sartzen hor. Ez dakik guztira.
40 aldera edo.
7000 inguru Berangok. Eta orain justetzean daude Berangoko 3. 15 pertsonetatik 3 dira Berangokoak. Algortakoak, Erromokoak, Getxokoak,
bai, eta azkenean Berangoko jendea hori preferentzia dauka, baina bueno, gero irekitzen da hori Kostako gazteentzako be bai, ez.
Ona sartu nahi bali madu norbaitek zer egin behar du? Gertatu zaizu esatea izue barkatu, baina ez dago lekurik.
Bai,
orain gertatzen ari da hori adibidez.
Bai.
Gazteak etorri nahi da, baina ez deko gulekurik. Igual, espazioak egongo dira, baina helburua ere ez da hemen pertsona asko sartzea. Bestela, ezin da eraman aurrera proiektua. Gehienez, 14 pertsona.
Bale, ba, ni Irenenaz, aretakoa, 30 urte ditut eta pasaden urteko maiatzatik nago da hemen.
Ni Hendika, Berangokoa, 29 urte ditut eta iraian sartu nintzen.
Neu Alaitz naz, eta dekot 28 urte, eta daramat ja hemen, laister, abuztuan 3 urte egingo ditut hemen. Hasierat bai, baino neu baino lehenago egon dire 7 pertsona gehiago.
Hasieran igual artista perfila bat zegoen etxean, eta bueno, sin más.
Osa, hasikeran izan zen, horiek okupatzen dute etxe hori, danak artistak dire, ze hasikeran jendea deitzen zuen, la casa de los artistas. Bai egia zen, ze justo 2-3 pertsona artizautzan ibiltzen ginean edo arte derretakoa garela, orduan ba, bai zegoetela hori, no? Okupak, direktamente, okupak etxe baten eta artisteo egiten dutela, baina ez da alan. Eta hori, hasik eran zan, estáis okupando, keno, gehu ordaintzen dugula alkilerra.
Nik ustot, denbora aurrera joan ahala, ba, perfil ezberdina sartu gara hemen, ba, Irene adibidez hezkuntza arloan ari da, ni baita, eta badau denetarik, ba, langile normalak dinot igual enpresa baten, edo enpresa sortu duten pertsonak, orduan nik ustot hori ba, nahiko aberasgarria dela, ze ba, bueno, ba, gauza ezberdinak ikusi aldirela eta proiektu ezberdinak sortu aldira hemen etxean.
Zer behar da hemen bizitzeko?
Perfila ba, ipurberoak izan behar gara. Hori danak nik ustot betetzen dugula, ba, nahiko ipurberoak garela, beti gauz alde batetik bestera, gauza egiten, proiektu askotan sartuta, eta horrek ba, ez dian jo proiektua hobetzen ba, du. Ez? Perfil hori nik ustot mantentzen dela.
Elkarlana ere da gure oinarri, astero biltzen gara, etxeari buruz hitz egiteko, proiektua garatzeko, orduan harremanak izan behar dituzu jendeagaz eta izan nahi behar izan dituzu.
Bai, konforta hori etxean zauzela eta ba, bestuta, ba, hori apurtzeko be, hemen, ba, ekonomikoki erraza da, gero ezagutzen duzu milaka pertsona, lehen adibidez egon gara hitz egiten. Hau, hemen sortzen dozuna ez da lagunak edo etxe bizitza normal batean topatu aldituzun lagunak. Hemen sortzen da familia. Zeu ez dozu aukeratzen zeintzuk sartzen direzen, baino moldatu behar zara haiekin bizitzeko, haiekin konpartitzeko, haiekin zeo zer sortzeko.
Jamaica and Roma. Sartu nintzen nire enpresarekin, orain dela pare bat urte, enpresa bat sortu nuen, hezkuntza eta kirol proiektuak egiten dituena, eta horrekin sartu nintzen.
Ni sartu nintzen liburuen inguruko proiektu bat sortzeko ideiagaz, eta orain beste bi lagunekaz sortu dugu kale liburutegi bat. Bai, aurkeztu genuen ideia udalean, irabazi genuen, eta diru laguntza bat eman digute,
kioskoa ere, herriko kioskoa utzi digute bertan garatzeko, eta hori da. Libutruk deitzen da. Libutruk, liburuak musutruk.
Neu hasik eran sartu nintzen proiektu, a ber, neu beti arte ederrak ikasi dut, baina beti danik ibilina umeekaz. Osea, dara mati igual 11 urte umeekaz lan egiten. Ta ez naz izan ikasle ona. Orduan neure ala, nola hasi nintzen izan zen beti metodologia diferenteak bilatzen umeentzako.
Bera. Egon gela gehiago daude hemendik, ikus daitezke hori ba kriston pasilluak eta jende pilo bat normalean sorabiatzen da eta laberintoa izango balitz bezala ikusten du hau.
Ikusi aldo gu tailerra.
Ni miketaiz.
Balgortakoa. Ba urte pilo egon naiz hemendik kanpo eta orain dela bi urte buelta naiz. Basi naiz ba, amets bat egiten edo bizitzen eta ikusi eta ikasi, no? Bombero izango naiz. Ba, suhiltzailea, bai. Oposaketak eta ba ikasi irakatsi, hori da historia, ez? Irakasten ikasi. Ikastea irakastea.
Ona ez dira beste pertsonak eta Mikel Legaz ikasten da belkarrekin eta bueno, pues Mikelek asmatu egin da metodologia bat hori oposizioak sortzeko eta ikasteko. Eta ora ona etorri egin dira eta beragaz egon dira lantzen. Eredu polita bat da, ez? Azkenean bera hau ikasteko erabiltzen dau baina asmatu egin zuen bari, baina ez da enpresa bat, ez ezagutzen dugun bezala, ez da ordaintzen, hori gizartearentzako da. Hori da helburu oso inprente da hemen barrun, ez? Zer egiten dugu gizartearentzako eta gure inguruentzako, zer egiten dugu hemen.
Txuko diogu ikasten. Mikel, eskarrik asko.
Asko bai zuei.
Erlazioa dau gestua eta esaten dugunak. Egiten diren ekintzetan askotan bebai nabaritzen da hori, berotasun hori, etzean. Ba, saiatzen delako jendea asko implikatzen, etortzen den, kanpotik itertzen, sartzen den jendeari, ematen egoera eroso hori eta espazioa ondo bizitzen, eta irekia dela ikustarazten, eta proposamenak egonez gero, ba, ateak irekitzen. Nik esango dut, errikido moduan hori. Testu inguruak lagundu izan duela proiektua aurrera amatzen, behar bat bazegoelako, Iribeko Estamaian bai Berangon, eta etxe espazio honen formatu beharra, ez dakit, gazteria arrotik bideratuta, eta nik jarriko nuke pizka bat abia puntua Berangoko herrira gian.
Horrelako proiektua behar dira. Behar dira gazteen txako, gazteek bizi behar dabe beste gauzak. Tera behar dira etxetik eta beste gazteekin elkartu behar dira. Eta ez dakit iztean jo da eredu bat, ez? Igual ez da eredu honena, baina eredu bat da. Eta eredu bezala, hau aurre eraman alda beste herrietan. Igual ez hemen egiten dugun forma berbera edo, ez? Igual ez da beharrezkoa bizitzea, ez dakit, ez? Udalaren bakoitzaren errealitatea desberdina da, eta batzutan ez da inerreza horreako proiektu horre eramatea. Baina hau ideia politika da, eta ematen dau Berangon argi daukatela, ez? Gazteentzako zerbait egin behar dugu. Eta ez da bakarrik laguntzak edo coworking espazioak biltzea, ez? Atera behar dira etxetik eta bizi behar dira etxetik kanpo. Eta erraza da. Normalean gazteekin ibiltzen zarenean, zan nahi dute, ikusten dituzunean zen gauzak egiten dituzten, nola elkartzen diren, nola funtzionatzen da elkarrekin, nola elkar bizitzen diren, konturatzen zara gazteen potentziala galtzen ari zarela. Eta herriek galtzen dutela hori. Eta guk ez dugu lertzen zeran de posible. Hemen 14 pertsona dauz, baina ez da bakarrik 14 pertsona, baizik eta haien zarean oso handia da eta ona etortzen dira. Eta haien esperientziak eta haien ideiak ona etortzen dira. Eta hori ezin da galdu. Nola ikusten dugu hau? Pues etorkizunean. Pues ez dakit estoian jo ben eredua ona izango den edo ez, baina edo zerbait egiten dugun gazteekin edo gehiegi galtzen ari gara. Atera behar dute nahi duten moduan. Eta zuk aukerak haien esku ipini behar dituzu. Hau aukera bat da. Seguramente beste aukerak egongo dire. Seguramente eta hau baino hobeagoak izango dira. Aukeratu behar dugu zein metatako gizarte nahi dugun, ez? Edo nahi dugu gazte aktiboak edo berritzaileak ezakit, edo nahi dugu gazte pasiboak.
Berangotik utzi diguten galdera ere kontuan hartzekoa da. Gazten eskura uzten diren proiektuak ze puntu taraino eman behar zaizkien proiektuak eginda gazteei, baina kontuan hartu Stay and Job eredua bultzatu dutenen iritzia, gazten potentzialidadea, gazten indar eta berritasunerako indarra galtzen ari dela.